Dumating din kayo sa pinakawakas ng Dhamma Seminar na ito. Nung nagsimula kayo, ipinaubayan nyo ang sarili nyo. Ipinaubayan nyo ang sarili nyo sa technique. Napaka-importante na gawin yan. Importanteng pagbigyan ng technique. Ang sino man na pumarito, pinagbibigyan ang technique. Kung ano ang pinagagawa, yun ang ginagawa. Pinagbibigyan ang technique. Kung sa buong 10 araw may pagdududa at pag-aalinlangan, baka hindi siya sumusunod sa technique. Kung hindi siya sumusunod, papaano niya talagang mapapakinabangan ang technique? Sabihin na natin na nagsusumikap siya, subalit hinahaluan niya ng iba namang technique, may mga ibang halo na technique ang ginagawa niya. Nakakalito yan at hindi pa rin pinagbibigyan ang technique. Kung pinaghahalo-halo ang iba't ibang technique, hindi matitiyak kung saan nga ba nanggagaling ang ginhawa. Kaya huwag niyong haluan ng ibang technique ang ginagawa dito. Pagbigyan niyo ang technique dito. Kaya nga, napaka-importante ang ipaubaya ang sarili niyo. Magsumikap, masipag na magsumikap, maging matapat sa technique. 10 araw niyo ipinaubaya ang sarili niyo. Ngayon, tapos na ang 10 araw. Kayo na ang mamamahala sa sarili niyo. Hindi hangad ng Dhamma na palagi kayong depende sa iba. Sa Dhamma, ang bawat isa ay malaya na maging amo ng sarili. Pinagbigyan nyo ang technique. Ngayon, napapauwi na kayo, mahinahon nyong babalikan ang natutunan. Ano man ang natutunan rito, kung sa palagay mo tama at magagamit, nasa tamang katwiran, tanggapin mo. Ang tao ay marunong. Hindi niya basta-basta tinatanggap ang labag sa normal na isipan. Kaya anuman ang makita mong pakinabang, tanggapin mo. Pero hindi lang ito ang batayan para halagahan ang technique. May isa pang batayan. Maraming bagay sa mundo ang makatwiran at nagagamit. Subalit hindi naman nakakatulong lahat, hindi lahat. Kaya isang batayan mo ay ito. Kung nagsasanay ka at tuloy-tuloy kang nagsasanay, may napapakinabangan ka. Kung nangyayari ito, tanggapin mo. Kung hindi, huwag mong tanggapin. Ito ay hindi lamang laro ng pagninilay-nilay. Habang nagsasanay ka, dapat may binibigay ito na ginhawa sa buhay mo. Meron pa rin isang batayan para matukoy ang talagang halaga ng technique. Isa pang batayan. Tama ang ginagawa mo, may ginhawa kang natatanggap. 10 araw mo nakita ito. Ngayon, habang nagsasanay ka, makasasakit ka ba ng ibang tao? May mapeperwisyo ba sa pagsasanay mo? Kung meron, huwag mong tanggapin ito. Pero kung nagsasanay ka at ang iba ay nakikinabang at gumiginhawa rin, katanggap-tanggap yan. Kung katanggap-tanggap dahil sa mga batayan, huwag magdalawang isip tanggapin. Tanggapin hindi dahil sa panata ito o pananampalataya o pagninilay-nilay. Tinatanggap ang technique dahil may nagagawa talaga ito sa buhay. Kung may nagagawa ito sa buhay, ipaubaya mo ang sarili mo. 10 araw mong ipinaubaya ang sarili mo dahil sinabi sa iyo na gawin ito. Kung hindi mo ginawa yan, hindi mo pinagbibigyan ang technique. Pero para sa iyo ang daan, para sa iyo ang pagsasanay, para sa lahat yan. Napakalinaw, napakatumpak at may nabibigay talaga sa buhay. Ito ang daan ng buhay. Ipaubaya ang sarili sa Dhamma, hindi lang para sa konting panahon, kundi para sa buong buhay. Buong buhay ay sa Dhamma. Gawing bahagi ng buhay ang Dhamma. Walang kabuluhan ang buhay kung walang Dhamma. Ang buhay ng tao ay talagang buhay ng tao kapag may Dhamma sa buhay, kapag nagsasanay sa Dhamma. Ipinauubaya ang sarili sa Dhamma, nabubuhay sa Dhamma, sa buhay ng moralidad o sila, sa buhay ng magtuwid ng isipan o samadhi, sa buhay ng pagdalisay ng isipan o panya, sa buhay ng meta, pagmamahal, pagmamalasakit, pagmamahal, pagmamagandang loob sa lahat. Mabuhay sa ganitong pamumuhay, Ang dhamma ay dhamma pag may kinalalaman sa buhay. Hindi pa dhamma ang nasa kasulatan lamang. Hindi pa dhamma ang turo ng teacher. Ang ibig sabihin ng dhamma ay tariti di dhamma. May kinalalaman ng dhamma sa buhay. Kung hindi, ito ay pananampalataya o pagninilay-nilay lamang, panata lamang. Pero hindi talagang gumiginhawa ang buhay. Pagsasayang lang ng oras, pagsasayang lang ng buhay. May ginhawa sa buhay dahil may pakinabang ang dhamma. Sa pakinabang lamang, nakakakuha tayo ng ginhawa. Pumarito kayo, nag-aral ng 10 araw, nagsanay at nakita nyo ang gamit ng dhamma sa buhay nyo. 10 araw kayong nagsasanay. Umaga mula alas 4 ng umaga hanggang gabi, mga alas 9 ng gabi. Masigasig kayong nagsanay. Masigasig nyo na sinunod ang buhay ng Shila. Masigasig kayo sa samadhi at mahusay nyong pinalago ang inyong panya. Nilinis nyo ang isipan nyo. Lahat ng iyan ay may tulong sa inyo. Nagagamit talaga. Kung pagninilay-nilay lang, hindi kailangan pumarito at magpabilanggo ng 10 araw. Pwede sa bahay na lang makinig ng mga panayam sa computer. Kaya nga, bakit nagsampung araw kayo rito sa pagsasanay? Importante magagamit mo ito. Importante may gamit ang dhamma. Siyempre, sa gabi may panayam na pinakikinggan nyo. Pero hindi ito laro ng pagninilay-nilay. Hindi ito paraan na patunayan ang galing ng anumang sekta. Kaya may panayam sa dhamma ay upang ipaliwanag ang teknik, ipaliwanag ang pagsasanay, ipaliwanag ang paraan ng pagsasanay. Pinag-uusapan din kung papaano magagamit ang dhamma. Siyempre, minsan may pinag-uusapan na teoriya, theory. Baka may nahihirapan tanggapin ang ilang bahagi ng panayam sa gabi. Para sa lahat ang dhamma, sino man ang pumarito, manggaling sa anumang sekta, relihiyon, pananampalataya, doktrina o komunidad, lahat ay pwedeng pumarito. Ang dhamma ay pangkalahatan, dhamma ito, at lahat ay nakikinabang dito. Kung saan-saan nga nanggagaling ang mga pumaparito. Pero minsan may mga nahihirapan. Nahihirapan tanggapin ang ilang mga teorya. Gayunpaman, kung tungkol sa paggamit ng teknik, wala pa akong natatagpo na tutol dito. Kahit anong relihiyon na makabuluhan ay hindi tututol sa sila. Kahit na anong relihiyon tumutubad sa sila o moralidad. Kahit anong relihiyon na makabuluhan ay hindi tututol sa mangibabaw sa isipan. Mapanganib ang maging alipin ng isipan. Kailangan mangibabaw dito. Magmasid sa hininga, ito ay pangkalahatan. Hindi ito limitado sa sekta o reliyon o doktrina. Ang hininga, papalo o papalabas, ito ay katotohanan sa bawat isa sa atin. Walang tututol dyan. Pinapalago ang panya. Pinapalago ang karunungan sa isipan. Papaano ba nadudumihan ang isipan at tuloy na naghihirap ka? Papaano ba makaalis sa pagdurusa? Nagiging dalisay-dalisay ang isipan mo. Walang tututol dyan. Ang tinatalakay ay katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa iyong isipan at katawan, tungkol sa ugnayan ng dalawa. Kaya may nadarama ng ganito o ganoon, natural lang, nangyayari yan sa lahat. Hindi ito limitado sa anumang sekta o reliyon. Katanggap-tanggap sa lahat ang pakinabang dulot ng dhamma. Subalit, sa teorya nga, may mga mahirap maunawaan. Ano man ang narinig mo sa 10 araw dito, baka may mga bagay ng teorya ang hindi mo matanggap. Okay lang, tanggapin mo ang katanggap-tanggap sa iyo. Sa mga darating na panahon, kung makita mong katanggap-tanggap naman pala yung itinabi mo, di sige, tanggapin mo. Kung sa buong buhay mo hindi mo matanggap, okay lang, walang nawawala sa iyo. Ang importante ay ang pagsasanay. Basta sinasanay mo ang sarili mo sa sila, samadhi at panya. Sila, samadhi at panya. Nagsasanay ka sa dhamma at nakikinabang ka. pinakaimportante ang pakinabang na dulot sa inang dama. Ito ang pinakaimportante, pinakaimportante. May isang kwento, may isang profesor, bata pa, maraming pinag-aralan, subalit hindi pa hinog sa buhay. Marami ang tinapos na pag-aaral. Bumabiyahe siya sa barko. Sa barko may isang marino, matandang marino. Doon nagtatrabaho at hindi man nakatungtong sa pag-aaral yung marino. Paminsan-minsan dumadayo siya sa silid ng propesor para makinig sa mga gigintuing aralin nito. Maraming alam ang propesor, magaling siya, maraming pinag-aralan. Isang araw pagkatapos makinig sa kanya ang matandang marino, nagtanong ang propesor, "Manong, nag-aral ka ba ng geology?" "Ano po ang geology, propesor? Hindi po ako nakapag-aral. Hindi po ako tumungtong sa paaralan, lalo na sa kolehiyo." "Hindi mo alam ang geology?" "Hindi nga po, wala po akong pinag-aralan." "Ang geology ay isang pag-aaral tungkol sa lupa." "Manong, kawawa ka naman. Hindi mo alam ang geology? Ang laki ng kulang sa buhay mo, sayang." Malungkot ang marino. "Kung ang isang matalinong propesor ang magsabi nito sa akin, oo, malaki ang pagkukulang sa buhay ko." Kinaumagahan, pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa, nagtanong muli ang propesor, "Manong, napag-aralan mo ba ang oceanology?" "Ano po yon, oceanology?" "Yan ang pag-aaral tungkol sa karagatan." "Ay, hindi ko po alam yan. Wala akong pinag-aralan." "Kawawa ka naman, nasayang ang kalahati ng buhay mo." Malungkot na naman ang matanda, nasayang ang kalahati ng buhay niya. Pangatlong beses muling nagtanong ang propesor, "Manong, nag-aral ka ba ng meteorology?" "Ano po yon? Hindi ko pa narinig yan." "Yan ang pag-aaral tungkol sa mga hangin, sa ulan, sa panahon." "Ay, hindi po. Hindi nga po ako nakatungtong sa paaralan. Wala po akong pinag-aralan." "Ay, kawawa ka naman, manong. Sayang, hindi ka nag-aral ng geology, ang agham ng lupa na tinutungtungan mo." "Hindi ka nag-aral ng oceanology, ang agham tungkol sa karagatan kung saan ka naghahanap buhay araw-araw." "Hindi ka nag-aral ng meteorology, ang agham ng hangin, ulan at panahon." "Ay, kawawa ka naman, halos buong buhay mo ay nasasayang." Malungkot na malungkot ang matandang marino, ang laki-laki ng nasasayang sa buhay niya. Kinabukasan, patakbo na lumapit ang matanda sa propesor. "Propesor, sir, propesor, nag-aral po ba kayo ng swimology?" "Swimology? Ano yon? Marunong po ba kayo mag-swimming? Lumangoy." "Ay, hindi. Hindi ako natutong mag-swimming. Hindi ako marunong lumangoy." "Ay, propesor, nasayang ang lahat ng buhay nyo. Nasiraan kasi ang barko at lulubog ito. Yung marunong lumangoy, maliligtas. Kawawa naman kayo. Hindi kayo makalangoy." Sabihin na natin na marami tayong alam, pero kung hindi tayo marunong lumangoy, walang saysayang alam natin. Pero ang kaalaman sa paglalangoy ay hindi dinadaan sa pagbabasa ng aklat at wala naman sa tubig. Matuto kayong lumangoy sa dagat ng paghihirap upang makarating sa baybay ng kalayaan sa hirap. Ito ang dama. Ito ang gamit ng dama. Dito lamang kayo makikinabang. Hindi nakakatulong kung pagninilay-nilay lamang. Hindi nakakatulong kung pagsasamba lamang. 10 araw kayong nagkaroon ng karanasan, importante ang pagsasanay. Kung sa teorya may di kayo matanggap, okay lang, isatabi nyo, walang problema. May isang kwento, may isang nanay mapagmalasakit sa anak. Naghanda ng masarap na pagkain, masarap talaga. Ang tawag doon ay kheer. May gatas, kanin, prutas at iba pa. Inihain sa anak. Masarap na masarap. "Ayoko," sabi ng bata. "Bakit hindi ito sa plato ko? Dapat sa plato ko." Inilipat ang pagkain sa plato ng bata. "Okay, nasa plato mo na. Kainin mo na." "Ayoko," sabi na naman ng bata. "Teka, nasa plato mo na ah. Bakit ayaw mo pa?" May itim na bato, hindi ko gusto. Hindi yan bato, masarap yan. Cardamom ang tawag dyan. Sige na, kainin mo. Ayoko, may itim na bato. Kawawa naman ang nanay, ano pa ang masasabi niya? Kaya sabi niya, sige, kung sa palagay mo itim na bato, alisin mo at kainin mo ang natitira. Kung matikman mo ang inalis mo at makita mo na masarap, kainin mo na rin. Yung bata, nag-alboroto at tinapon ang buong plato. Kung may mga bagay na hindi mo matanggap parang mga itim na bato, huwag mong itapon lahat ng natitira. Kung ayaw mo ng itim na bato, alisin yon at mag-enjoy kang kumain ng natitira. Yung nanay naghahandog dahil sa pagmamahal at kabutihang loob sa anak. Sa totoo naman, walang itim na bato. Dahil lang sa tradisyon sinasabi na may itim na bato. Dahil ang isang tao ay nanggaling sa isang tradisyon, ayaw na niya ng lahat ng inihain sa kanya. Una, dapat sa plato niya. Dapat parehong mga salita tulad nga na sa tradisyon niya. Parehong mga kataga. Kung hindi, ayaw tanggapin. Sige, kung may sarili kang mga salita, gamitin mo yon. Ang dhamma naman ay dhamma. Basta unawain ang buod ng dhamma. Hindi bali na kung anong salita ang gamitin. Kung may malabo sa teorya, itabi mo kung gusto mo. Pero, huwag ang pagsasanay. Huwag itabi ang pagsasanay. Walang aalisin dyan. Sila, samadhi, panya. Walang aalisin dyan. 10 araw kayo nagsanay. May isang hakbang na kayo na ginawa. Mahaba ang daan, buong buhay tatahakin. Baka kailangan ng maraming buhay, mahaba ang daan. Gaano man kahaba yan, nagsisimula sa unang hakbang. Kung hindi niyapak ang unang hakbang, papaano makararating sa dulo? Isang hakbang. Pag ito ay ginawa, may pag-asa na susunod ang pangalawa at pangatlong hakbang. Ganito dahan-dahan isang hakbang at ang susunod na hakbang hanggang sa buong daan ang matahak at makarating sa dulo. Mapalad kayo, nag-unang hakbang kayo. Tiyak ako na kung humakbang kayo ng humakbang, humakbang ng humakbang, tatahakin nyo ang buong landas at makakarating kayo sa hantungan. Bagaman maliit na hakbang lang, ang unang hakbang mahalaga ito, napakahalaga. Huwag nyong mamaliitin ang pagsasanay nyo. Aminin na maliit ang hakbang at mahaba ang daan. Para kang nagtanim ng buto, isang buto sa mayaman na lupa. Oo, mataba ang lupa. Kung hindi, baka hindi tumubo ang buto. Mayroon na kayong mga paramis mula sa nakaraan. Yan ang nagdala sa inyo rito. Nakatanim na ang buto. Gaano man malusog ang buto, gaano man mataba ang lupa, kailangan din ng pag-aalaga sa tumutubo. Kung hindi, walang bubunga. 10 araw nyo rito, ang maliit na tinanim ay umuusbong. Ngayon ay alagaan nyo. Para kayong hardinero nag-aalaga ng tanim. Maliit pa ang umuusbong, bakuran nyo na para di mapinsala yan ng baka. Kailangan ng sapat na tubig, sapat na araw, sapat na panahon para tumubo, tumubo, tumubo. Tutubo at magiging malaking puno na may mga malalaking sanga at ugat. Pag matibay na, hindi na kailangan pa na bantayan. Hindi na kailangan ng hardinero. Sa simula, kinakailangan ng alaga. Pero pag naging malaking puno na ay may malalaking sanga at ugat, nagbibigay ng bulaklak, bunga, lilim para sa lahat. Sa loob ng 10 araw, maliit na halaman ang umuusbong. Kailangan ng masinsinang alaga. Bakuran mo para hindi makapasok ang baka. Tubigan mo ng sapat. Kailangan pa talaga ng alaga. Pag naging malaking puno yan, hindi na kailangan ng bantay. Ikaw na ang paglilingkuran yan sa maraming maraming paraan. Bakit mo babakuran? Anong baka ang makakapasok? Pag uwi mo sa inyo, may sasalubong sa iyo na mga kamag-anak, mga kaibigan, mga miyembro ng pamilya, mga kapitbahay. Mag-uusyosa sila. Magtatanong, saan ka galing? Ano ang ginawa mo? Bukas na aklat ang Dhamma, wala yang sinisikreto. Kaya sasagutin mo ang mga tanong. May mga nalilito at mag-aalala na hindi yan sakop ng reliyon nyo. Delikado ang makilahok sa ibang reliyon. Mabuti pang mamatay ka sa reliyon mo. Huwag magsanay sa ibang reliyon. Kaya ikaw naman titigil ka na sa pagsasanay. Yan, ganyan ang paraan na kinakain ng baka ang umuusbong na tanim. Wala na ang tinanim. Kaya bakuran mo, sabihin mo sa tao na nag-aalala. Ano man ang ginagawa ko ay sa loob ng bakuran, hindi sa labas. Sa loob ng bakuran ay sila, moralidad. Kung moral ang ginagawa ko, bakit tututulan? Hindi naman nakasasama sa reliyon o tradisyon, hindi nakasasama. Sa loob ng bakuran ay samadhi, ang tamang paghawak sa isipan ko. Tinutulungan ako ng hininga ko na maging malinaw at matatag sa isipan ko. Bakit tututulan? Sa loob ng bakuran ay ang panya, karunungan. Inaalis ang dumi sa isipan para ako ay maging malaya sa gulo ng isipan. Bakit tututulan yan? Sa loob ng bakuran ay pagmamahal, pagmamalasakit, kabutihang loob, paglilingkod sa kapwa. Bakit tututulan yan? Walang tututol dyan. Ligtas ang halaman, walang hayop ang kakain niyan. Tutubo ng tutubo, pero dapat tubigan niya na araw-araw. Isang oras sa umaga, isang oras sa gabi. Dapat mong bigyan ng tubig. May mga estudyante nag-aalangan. Paano daw magtabi ng 2 oras araw-araw? BC. Paano daw magsanay ng 2 oras bawat araw? Sobra naman daw. Sa simula mukhang labis nga, subalit hindi rin naman talaga. Sa unang taon, kailangan ng tibay ang adhikan. Matibay na desisyon na umupo. Magbigay ka ng 1 oras at 1 pang oras araw-araw. Umupo ka, magsanay ka. Walang mawawala sa iyo. Kailangan ng matibay na desisyon na gawin mo yan. Sa simula talagang mahirap. Talaga namang mahirap. Katulad na rin ito na nangyayari sa 4th na araw dito. Sinasabihan kayo na huwag gumalaw, huwag magbago ng posisyon habang nakaupo. Kailangan ng adhikan. Mahirap. Mahirap sa simula. 1 oras sa umaga, 1 oras sa gabi, mahirap sa simula. Pero kung matibay ang desisyon mo, makikita mo na sa loob ng 1 taon, mas madali, mas dumadali. 1 taon at dadali pa. Mas dadali nga at sa buhay mo makikita mo, kahit hindi pa umaabot ng 1 taon, dumadali na. Mahahalata mo na talagang walang nasasayang na oras pag nagbigay ka ng 2 oras kada araw para sa vipassana. Gagaling ka sa iyong kakayahan na magtrabaho. Yung oras para sa pagtulog ay mababawasan. Yung sanay matulog ng 8 oras, makikita nila na okay na ang 7 oras. Yung sanay sa 7 oras, ayos na ang 6 oras. Yung sanay sa 6, ayos na ang 5 oras ng pagtulog. Kaya mong bawasan ng 1 oras ang nasanayan mong pagtulog. At paggising mo talagang gising ka. Nakahiga ng tinatamad, nakahiga ng tinatamad, sayang lang ang oras dyan. Para sa isang nagsasanay sa vipassana, hindi dapat magsayang ng oras. Bawat sandali ay mahalaga. Magsikap ka. Paggising, nagsusumikap ka na sa iyong responsibilidad. Araw-araw siyang tumutugon, ang kakayahan ay lumalago. Para sa nagtatrabaho, mahalata niya na nagiging mahusay siya sa mga ginagawa niya. Bago ka nagsanay sa vipassana, sanay ka sa 8 oras na gawain. Tapos pagod ka at wala kang lakas. Ngayon na nagsasanay ka sa 1 oras sa umaga, 1 oras sa gabi, makikita mo na sariwa ka lagi sa trabaho. Parang kaya mong magtrabaho palalo. Nagiging mahusay ka sa trabaho. Pag-usapan natin ang teacher ko, si Sayagi Ubakin. Magaling na tao siya. Nung malaya na ang Burma, ginawa siyang unang accountant ng Burma. Nanggaling siya sa isang mahirap na pamilya. Hindi niya kaya ang mag-aral sa kolehiyo. high school ang tinapos niya. Nagsimula siya sa mababang posisyon sa gobyerno sa opisina ng General Accountant. Nagtrabaho siya ng mabuti hanggang sa umangat siya ng posisyon. Tumaas ng tumaas ang posisyon hanggang sa lumaya na nga ang Burma. Ngayon na may sarili ng pamahalaan ng Burma, kinakailangan na ang mga taga-Burma mismo ang maghawak ng mga importanteng posisyon. Noon kasi mga dayuhan pa ang mga nasa matataas na posisyon. Sa accounting office, nandun si Sayagi Ubakin. Taga-Burma siya, kaya sa kanya binigay ang tungkulin bilang accountant general. Siya ang naging kauna-unang Burmese na humawak ng tungkulin na yon. Pero bago siya nailagay sa posisyon na yon, nagsasanay na siya ng Vipassana. Nung nasa mababang posisyon pa siya, nabalitaan niya na may isang magsasaka na nagtuturo ng Vipassana. Sino man ang may buto ng Vipassana mula sa nakaraan niya, may buto ng Dhamma. Hindi niya maiwasan na kapag naririnig niya ang Vipassana, agad niyang pinapalagay na para sa kanya yon. Sinubukan niya, maganda talaga. Subalit ayaw siyang payagan na mawalan na 10 araw sa trabaho. Kagipitan ng bayan noon, kailangan magtipid, kailangan ng mga trabahante. Kailangan kong pumunta doon, huwag niyo na akong bayaran ng 10 araw na sweldo, sabi niya. Kung umalis ka ng 10 araw, tanggal ka sa trabaho. Hindi niya mapigilan. Pinagpatuloy pa rin ang umalis. Nag-aral siya ng 10 araw. Dahil sa kanyang mga paramis, malalim ang naging pagsasanay niya. Nagsanay siya talaga ng Vipassana. Pagkatapos ng 10 araw ng malalim na pagsasanay sa Vipassana, bumalik siya sa opisina. Baka kaya natanggal na siya sa trabaho. Pumasok siya sa silid. May envelope sa lamesa niya. Binuksan niya. May liham at nakasulat doon na promoted siya. Ginawa siyang tagapamahala ng opisina. Tumaas pa ang sweldo niya. Hindi ko sinasabi na kapag nag-aral kayo ng Vipassana ay mapropromote kayo. Oo, may mga nagsusulat sa akin at nagsasabi na sila ay promoted matapos mag-Vipassana, pero hindi ito garantisado. Pero kay Ubakin, nangyari ito. Naging accountant general siya ng Burma. Sa opisina niya, katulad sa marami pang ibang opisina, maraming katuwalian, korupsyon. May nangungupit ng pera. May nagpapabagal ng takbo ng papeles para may makuhang suhol. Korupsyon, pagsuhol. Malakas ang mga ito sa pamahalaan. Kaya ano ang ginawa ni Sayagi Ubakin? Hindi sumasang-ayon si Ubakin sa mga ginagawa, sa mga korupsyon at katuwalian. Siya ay matuwid na tao ng Dhamma. Stricto siya. Kaya nag-utos siya na kapag ang isang papeles ay hindi madesisyonan sa loob ng 2 araw, dalhin sa kanya ang papeles. Kung komplikado at hindi madesisyonan, dalhin sa kanya. Siya ang magdedesisyon. Kung tumagal ang proseso ng papeles at hindi inabot sa kanya, may masamang nangyayari. Matatanggal sa tungkulin ang nagloloko. Hindi pa sapat ito. Kailangan ng Dhamma. Kaya sa opisina niya, nagturo siya ng Vipassana. Pumunta siya sa pinuno ng gobyerno. Sir, ginawa niyo akong accountant general pero maraming corruption sa paligid. Kailangan na magsanay sa Vipassana ang mga tao na ito rito. Kailangan magsanay sila sa Vipassana. Kailangan para matuwid naman ang buhay nila, magkaroon ng kalinisan. Payagan niyo ako magturo buwan-buwan sa isang kwarto rito. Yung pinuno ng gobyerno ay makadama rin. May magandang hangarin sa gobyerno. Pinayagan niya. Bawat buwan may pagsasanay sa opisina ng accountant general. Dahan-dahan nagkaresulta. Sa loob ng madaling panahon, nakita na sa opisina niya wala ng korupsyon, wala ng suhulan. Tinanong ng pinuno kung kamusta ba si Ubakin. Okay lang siya. Kaya minabuti na dalhin siya sa ibang opisina at doon magturo rin ng Vipassana. Doon din sa ibang mga opisina pa, sa ibang kagawaran at departamento. Manlilingkod sa pamahalaan si Ubakin. Okay lang sa kanya na ilipat siya ng opisina. handa siyang magtrabaho sa ibang lugar. Tapos, ito pa ang nangyari. Hindi pwede, sabi ng pinuno. Kung ililipat kita doon sa ibang opisina, babagsak naman dito. Kaya dito at doon ka magtrabaho. Dito at doon ka mamahala. Dumating ang oras na apat ang kagawaran na hawak ni Ubakin. Malaking tungkulin yun. Pangiting-ngiti lang siya. Saan man siya magandang resulta doon? Sabi nga na sa anumang department siya ilagay, sa anumang opisina, hindi siya umaalis sa lamesa niya hanggat hindi natatapos ang lahat ng papeles. Kahit komplikado pa ang proseso ng papeles, kahit mahirap pagdesisyonan, nakakagawa siya ng desisyon. Malinaw ang isipan, maaring tumugon sa mga problema. Nakakabigay ng maraming resulta, nakakatrabaho ng mabuti. Hindi ka ginagawang batugan ng vipassana. Sa halip, mas lumalakas ang kakayahan mong magtrabaho. May mga lumalapit sa akin at nagtatanong kung ang tinuturo dito ay nagpipigil ng pananabik, kapit, inis, galit, papaano na raw makakatrabaho? Nagtatrabaho raw dahil may pananabik, dahil may pagnanais na may hinahawakan. Pag ikaw ay nananabik, balisa ka sa loob. Hindi ka pa nakakatrabaho na may distansya dito. Kung may kinakapitan ka, nababalisa ka, nababalisa. Kung nakakadistansya ka rito, nawawala ang balisa. Oo, nagtatrabaho ka para paglingkuran ng iba. Ikaw nagtatrabaho at nagtatrabaho para sa iba. Ano man ang trabaho mo, paglilingkod ito sa iba. May nakikinabang sa ginagawa mo, may nakikinabang sa ginagawa mo. Hindi makitid ang isipan, mas malawak na ngayon. Mas maganda ang pagtatrabaho mo na babawasan ang balisa, mas mapayapa ang isipan. Mabilis at tama ang mga desisyon ni Ubakin. Masasabi ba natin na mirakulo yan? Pero nangyayari yan sa maraming tao. May mga nagsasanay, sumusulat sa akin at sinasabi nila na mula na nagsimula sila sa Vipassana, gumanda ang resulta ng pagtatrabaho nila. Mapayapa sila, may kaayusan. Kahit na rin sa pang-araw-araw na buhay, maganda ang Dhamma. Mabuti. Mabuti ito. May pakinabang ito sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi ka nagsasayang ng oras kapag nagbibigay ka ng panahon, isang oras sa umaga, isang oras sa gabi. Kung sa unang taon nagawa mo ito, magagawa mo yan sa buong buhay mo. Kailangan ng matibay na desisyon, adhiktan. Determinado ka sa unang taon, umaga, gabi, umaga, gabi. Ano man ang nababagay sa oras mo, basta huwag mong pabayaan, makakatulong. Kahit saan makakatulong, dyan ka palagi. Kung nasaan ka man umuupo, kahit maliit na lugar, wala nang ibang gagawin. May mga taginting na lalago dyan, lalago ng lalago. Tulad dito sa center, may magagandang taginting din. Sa tinitirahan mo, may lugar ka para sa meditation. Dyan ka kung walang ibang ginagawa. May makukuha kang magagandang taginting dyan. Parehong lugar, parehong oras. Maaari din naman mangyari na nag-ibang lugar ka, nasa ibang lugar ka. Bilang nagmamaybahay, maaari din gumagalaw ka. Baka nagbibiyahe ka. Nagbibiyahe ka dahil sa trabaho. Hindi ka palagi nananatili sa isang lugar. Kaya kahit saan, pwede rin. Okay din. Subalit, huwag mong bibitawan ng pag-upo, isang oras sa umaga, isang oras sa gabi. Bukod dyan, kahit sandali lang, kahit 5 minutes lang, may magandang resulta rin ito. Habang ikaw ay nakahiga at nakapikit, may mga nadarama ka sa katawan, nararanasan mo ang anicca. Bago ka matulog, 5 minutes, at pagising mo sa umaga, 5 minutes, namumulatan mo ang anicca. Gawin mong ugali yan. Magising ka ng namamalaya ng anicca, anicca, anicca. 5 minutes. Ayos yan. Noon, ang isipan mo ay buong gabi puro pananabik, inis, pananabik, inis. Ngayon, gawin mo na pagmasdan ang anicca, anicca, anicca. buong gabi anicca, anicca sa lahat. Maganda ang resulta niyan, huwag mong laktawan. Uulitin ko, isang oras sa umaga, isang oras sa gabi, 5 minutos bago matulog, 5 minutos sa paggising. Bukod pa dyan, kung may pagkakataon ka saan man at kailan man, baka sa isang baryo o purok o lunsod, saan man meron, baka may mabalitaan ka na nakatira doon na nagsasanay din. May lugar kayo na umuupo kayo, sama-sama kayo. Malaking tulong ang may kasama sa pag-upo, saan man posible. Magsama kayo at umupo sama-sama. Sabihin natin na isang buong linggo, gulong-gulo ang buhay mo, magulo kahit sa anapana hirap ka, hindi ka makadama, ang isipan mo ay hindi mapalagay. Sa katapusan ng linggo, makisabay ka sa ibang mga nagsasanay rin. Ang kapaligiran ay mababahira ng taginting ng Dhamma para kang nagre-recharge niyan. Tapos, maaari kang magsanay muli at sa susunod na linggo, may lakas ka muli. Kaya linggo-linggo ng pagsasama sa iba, nakakatulong ang umupo. Kung saan pwede, gawin mo. Kung nakatira kayo sa isang center tulad dito, kung malalapit ang bahay nyo, pagkakataon nyo na. At isa pa, 10 araw bawat taon, dapat yan. Kung nais mo ang matatag sa daan, kung nais mong bumunga pa ang buhay mo, magsampung araw na kurso taon-taon. Sumabay ka sa mga center na ganito kung saan may organisadong meditation. Pero kung sa malayo ka nakatira at walang center, ikaw na mismo ang gumawa ng sarili mong 10 araw na kurso, alam mo na naman ang technique. Sa isang silid, walang ibang tao, may magbibigay sa iyo ng pagkain. Sumunod ka sa palakad, parehong schedule, parehong technique. Kumubli sa 3 hiyas. Sumunod sa mga alintuntunin. Mga 3 o 3 kalahating araw para sa anapanna, tapos yung nalalabing mga araw para sa vipassana. Balitaan mo ang teacher mo bago mo gawin yan. Pero kung hindi mo mabalitaan, okay rin. Total, ano ba ang magagawa ng teacher? Tatawagin ka, umupo sa harap niya, wala namang hipnotismo, walang ganyan dito. Yung meta na natutunan nyo kahapon, naghahandog ng meta ang teacher mo. Nagbibigay ng meta para magwagi ka, para lumabas ka sa paghihirap, para hindi ka nagkakalat ng masasamang taginting sa palibot mo. Ang meta ng pagmamalasakit, ang taginting ng meta ay umaabot kahit saan, gaano ka man kalayo. Bibigyan ka ng teacher ng meta. Pero kahit hindi mo siya mabalitaan, may aabot pa rin sa iyo na meta. Ganyan ang batas ng kalikasan. Ganyan ang likas. Kapag ikaw ay nagkakalat ng taginting ng pananabik, inis, kamangmangan, lahat ng negatibong taginting sa mundo ay sa iyo kumakapit din. Kumakapit din sa iyo. Lalakas ang iyong pananabik, lalakas ang iyong inis, lalakas ang kawalang kaalaman mo dahil nakakapit ka rin sa mga taginting na iyon. Subalit kung nagsasanay ka sa vipassana, may mga oras na matatamo mo ang mga taginting na labag sa pananabik, labag sa inis, labag sa kawalang kaalaman. Ikaw ay magkakaroon ng koneksyon sa magagandang taginting. Lahat ng mga banal na tao mula pa noon, lahat ng mga nagsanay ng vipassana, nakikiugnay ka sa kanilang lahat, sa kanilang mga taginting. At inaalalayan ka ng mga taginting nila. Inaalalayan ka ng Dhamma. Basta sumunod ka lang sa Dhamma. Kung hindi ka magsanay, hindi ka makakaasa ng bunga. Aalalayan ka ng Dhamma. Pero kailangan ng 1 oras sa umaga, 1 oras sa gabi. 5 minuto bago matulog, 5 minuto paggising. Kung pwede, 1 oras bawat linggo ay may mga ibang kasama. Kailangan din naman ng 10 araw na kurso bawat taon. Kung may pagkakataon ka at mas marami kang oras, huwag pigilin ang pagkakataon na magsanay. Siyempre kung busy ka at marami kang responsibilidad, may pinag-aabalahan kang trabaho, bigay mo ang panahon mo sa ginagawa mo. Dapat may magandang resulta sa trabaho mo. Pero kung may oras ka na malaya ka, kahit sa gitna ng trabaho mo, may free time ka, halimbawa ilang minuto, 5 o 10 minuto, wala ka namang ginagawa, relax ka lang, dilat ka naman, tignan mo ang anicca, anicca. Sariwa muli ang karanasan mo. Sariwa ka sa trabaho mo muli. Baka naman may hinihintay ka sa isang lugar. Kung hindi ka nagsasanay sa vipassana, baka kumukulo ka na sa galit sa kahihintay. Bakit ba ako naghihintay dito? Kung naghihintay ka, edi naghihintay ka, okay, alam mo, anicca, anicca, anicca. Mas kalmado ka niyan, balanse ka. Gamitin mo ang oras. Pag malaya ka sa oras, mag-vipassana ka. Kung busy ka sa trabaho, tumutok ka sa trabaho. Pwede kang mag-10 araw na kurso. Kung may bakasyon ka ng 5 araw, kumuha ka ng maikling kurso. Halimbawa, yung kurso para sa 5 araw. May mga pumaparito para magsanay ng 2 araw sa dulo ng Linggo mula Biyernes hanggang Lunes. Pagkakataon nila at nakikinabang. Gamitin mong mabuti sa buhay mo ang iyong oras. Napakamahalaga ng buhay mo. Bakit mahalaga? Ang paglinis ng isipan, ang pagpapalaya ng isipan at gawin mo itong dalisay, ito ay magagawa ng tao lamang. Binigay ng kalikasan ang magandang kakayahan na ito sa tao lamang. Yung sinimulan mo nang gawin, na pagmasdan ang nasa sa loob mo, pag-aralan ng ugnayan ng isipan at katawan, tignan kung papaano nagmumula ang paghihirap, kung papaano nadudumihan ang isipan, kung papaano mapalaya, ang lahat na yan ay hindi gawain ng ibon. Hindi magagawa yan ng ibon. Hindi yan magagawa ng butiki. Hindi yan magagawa ng insekto. Tao lamang ang nakakagawa niyan. Handog yan ng kalikasan. O kung gusto mong tawagin, Diyos. Kung hindi mo gagamitin ang kakayahan mo, walang pagkakaiba ang buhay ng tao at buhay ng hindi tao. Wala. Tuparin mo ang talagang nasa sa iyo bilang tao, ang iyong kakayahan na pagmasdan ng sarili, pagmasdan ng katotohanan at lumabas na sa pagdurusa. Kung busy ka, tutok ka sa trabaho o sa pamilya. Pero kung may oras ka para harapin ang kalayaan mo at ang kadalisayan mo, tumutok ka rin dyan. Mag-meditate ka araw-araw. Kung may kurso ng 5 o 2 araw, may maikling panahon para sa anapana at ang natitira sa vipassana. Sa pang-araw-araw na pag-meditate mo, 1 oras sa umaga, 1 oras sa gabi, hindi na kailangan maghati-hati pa ng panahon sa anapana at vipassana. Ang pinakamahalaga ay mag-vipassana ka. Kung kinakailangan, gamitin ang anapana pag talagang kailangan. Sa anumang araw na nagme-meditate ka at gulong-gulo ang isipan mo, mag-anapana ka. Sa anapana ka muna, 5 minutes o 10 minutes o 15 minutes. Kung talagang gulong-gulo, 1 oras kang mag-anapana. Mag-anapana ka kung talagang kailangan na kailangan. Sa susunod na umupo ka, marahil nagsimula ka sa vipassana, pero sa kalagitnaan ay magulo na naman, bagyo. Balik ka sa anapana. Mag-anapana ka. Tuwing kailangan, mag-anapana ka. Kung hindi, diretso sa vipassana. Pag nagsasanay ka sa vipassana, walang laro-laro ng pakiramdam. Iuulit-ulit kong sabihin ito. Kung naglalaro ka, kabaligtaran ang landas mo. Kung masama ang nararamdaman mo, naiirita ka, magsisimula ka ng mainis. Tapos kung masarap ang nadarama mo, mananabik ka naman, kakapitan mo ang sarap. Kung namumuo-muo ang karanasan mo, naiinis ka. Hindi ito vipassana. Labag pa nga sa vipassana. Intindihin mo, ano man ang mararanasan mo ay nasa katangian ng anicca, anicca, anicca. Lumabas ka na sa nakaugalian ng pananabik at pagngingit-ngit. Hindi ka lang magninilay-nilay. Lumabas ka mula sa kailaliman ng isipan mo, mula doon sa pinakailalim kung saan may nadarama at laging may pananabik at inis. Ito dapat itigil na. Kung pinararami ang nakaugalian, hindi makikinabang sa vipassana. Unawain mo ito, magsanay ka ng tama at may magandang resulta kang matatamo. Basta ang pagsasanay mo ay hindi parang makina. Mula ulo hanggang paa, paa hanggang ulo, para kang nagbibilang ng buto ng rosaryo. Makakalimutan mo ang ginagawa mo. Kaya huwag kang magsanay na para kang makina lamang. Kung para kang makina at nakakaligtaan mo ang anicca, nakakaligtaan mo ang pananabik at inis, ang balanse ng isipan, medyo ayusin mo at mag-anapana ka sandali. Kung mabilis ka, bagalan mo. Kung mabagal ka, bilis-bilisan mo. Ganito lang magsanay. Huwag kang mabagot at huwag mong gawing makina ang pagsasanay mo. Unawain mo ang dahilan sa pagsasanay mo. Alalahanin mo na ginagawa mo yan umaga-gabi para baguhin ang nakasanayan na ng buhay mo. Kung naaalipin ka ng nakasanayan mo, palagi kang mananabik o maiinis. Paghihirap yan, mabigat na paghihirap. Lumabas na sa paghihirap. Kung ikaw ay naghihirap, pinahihirapan mo rin ang iba. Huwag maging sanhi ng paghihirap ng iba. Linawin mo ito. Hindi ritual o dasalan o seremonyas ng relihiyon ang ginagawa mo. Hindi, hindi. Pagsasanay yan ng isipan tulad ng pagsasanay sa katawan para maging malusog ito. Ang ginagawa mo ay isang pagsasanay para maging malusog ang isipan mo, para maging malakas at matibay. Habang nagsasanay ka, unawain mo na ito ang layunin mo. Bubunga ka sa Dhamma. Ang Dhamma ay magandang teknik. Gamitin mo ng mabuti. Huwag mo lang basta gawin. Palaguin mo pa. Palaguin ng mabuti. Tumubo ka sa Dhamma. Lumago ka sa Dhamma. May isa pa akong kwento. Marami na kayong narinig na kwento sa nakaraang mga araw. Addict sa kwento ang teacher nyo. Kayo rin baka na-addict na rin sa kwento. Pero bago kayo umalis, isa pang kwento. May isang matandang lalaki, mayaman, naging balo, namatay ang asawa niya. Sa bansa namin, ang misis ang namamahala ng lahat. Pera, alahas, ari-arian, mga susi. Ngayon, ang namatay ay yung misis. May apat na anak na babae ang naiwan. Hindi pwedeng iwan sa kanilang lahat ang mga susi. Isa lang ang pwedeng humawak. Kaya tinawag sila ng kanilang ama. Itong mga susi na ito, iiwan ko sa anak ko na may mataas na grade. May examination. Exams? Ano ito? Ang bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng 5 buto ng mais. Aalis ako, 4 na taon ako mawawala. Pangangahalagahan nyo ang mga buto. Kung hindi nyo kayang pangangahalagahan yan, hindi nyo kayang pangangahalagahan ang mga ari-arian, mga alahas at pera. Ito ang examination nyo. Umalis ang matanda, malis ang matandang ama. Nag-isip-isip ang panganay, aalis ang tatay namin 4 na taon. At ako, pinoproblema ko ang mga buto na ito. Itatapon ko na lang. Pag-uwi ni tatay, kukuha ako ng 5 buto at yun ang ipakikita ko sa kanya. Yung pangalawa, nag-isip-isip din. Teka, bakit ko babaliwalain ang mga buto na ito? Baka may mahiwagang kapangyarihan ito, may magagawang mirakulo. Pag-uwi ni tatay, pakakain niya sa akin ang mga buto, may kapangyarihan ito. Mabuti pa, kainin ko na ngayon at ngayon din ako magkakaroon ng kapangyarihan. Hindi ko itatapon ang mga buto. Mabuti pa, kainin ko na. Pag-uwi ni tatay, magbibigay ako sa kanya ng ibang buto. Yung pangatlong anak, ganadong makuha ang mga susi at kayamanan. Tinago ang mga buto sa isang silid, punong-puno ng mga ribulto ng mga Diyos, Diyosa. Araw-araw tinitignan niya ang mga buto at ang mga ribulto. Ganyan siya mag-alaga ng mga buto. 4 na taon ganyan. Yung 4 na anak, kinuha ang mga buto, tapos nilinis ang lupain, hinawan, at doon tinanim ang 5 buto ng mais. Tumubo at bumunga ang mga buto at bawat isa ay nagbunga ng maraming bunga. Sa susunod na taon, nagtanim muli, nagtanim ng maraming buto. Kaya dumami ang mga buto. Tanim siya ng tanim, maraming bunga na nakuha. Tanim ng tanim, ang daming bunga at buto. Sa loob ng 4 na taon, maraming toneladang mais ang inani. Pag-uwi ng ama, hinarap ang mga kwento ng mga anak. Nang marinig niya ang kwento ng ika-apat na anak, nakita niya na maraming mais. Punong-puno ang mga kamalig. Punong-puno, may mga katulong pa nga para dalhin ang mga mais sa tatay. Tuwang-tuwa ang matanda. Itong anak niya, hindi lang tinago ang mga buto, pinarami pa, pinarami ng pinarami. Ang matanda rito sa harap niyo, nagbigay ng mga buto ng dama sa inyo. Hindi lang niya tinago, pinarami rin niya. Marami talaga. Hindi ko hawak ang mga susi. Nasa inyo ang susi. Habang pinapalago niyo ang dama, binubuksan niyo ang daan sa kaharian ng langit, ang kaharian sa loob niyo. Magpaligaya kayo. Buksan niyo ang puwerta ng kaharian sa loob niyo. Magpaligaya kayo sa kapayapaan sa loob, sa kapayapaan na malaya. Magpalago kayo sa dama. Sa ikabubuti nyo ito, sa ikabubuti nyo, sa ikabubuti ng maraming tao, maraming ibang tao. May isang bagay akong naisabihin sa inyo, medyo makasarili ito. Nanggaling ako sa pamilya ng mga negosyante. May bahid ako ng pagmamakasarili. Hindi yata nawawala ito. Sa mga nakaraang araw, madalas kong pinipintas ang mga tradisyon. Pero may isang tradisyon na gustong gusto ko. Ano ito? Kung may natututunan ka sa isang teacher at hindi mo binabayaran ng tama, hindi tama ang kabayaran, hindi uubra ang technique na tinuro niya. Gusto ko ito, maganda ito. Sino man ang pumarito para magpalago ng paramis niya, pumarito at may hinahandog rin. Ang handog ay para sa mga susunod na estudyante, para sa pangangailangan ng mga susunod na estudyante. Pero papaano naman ang teacher? Dapat may maihandog din sa teacher. Matabang handog para sa matabang teacher. Ano itong ibibigay nyo sa teacher? Araw-araw, umaga at gabi, pag nag-vipassana kayo at naaalala nyo ang ibang tao, huwag nyo akong kalimutan. Sinasabi nyo, naway lahat ay maging malaya. Naway lahat ay makinabang sa nakikinabangan ko, kaligayahan. Huwag kalimutan ang teacher nyo. Sa akin rin mapupunta ang meta nyo. Ito ang bayad nyo sa akin. Tuwing umaga at gabi, pag hindi nyo binigay yan sa akin, hindi uubra ang technique sa inyo. Maghandog kayo. Maganda ang dama. Magandang alahas ang dama. Sa kabutihang palad mula noon, mula sa kama nyo, kayo ay nakikinabang ngayon ng dhamma. Hindi ito ritual, hindi ito sekta, hindi pwede na sa pangalan ng dhamma gagawa kayo ng ritual o seremonyas. Walang ganyan, hindi ganyan, wala dyan ang dhamma. Mapalad kayo, may dhamma sa inyo ngayon. Pagbutihin nyo, lumago kayo sa dhamma. Lumago at tumubo sa dhamma. Para sa inyo ito, para sa maraming iba, maraming ibang